Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 tor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot në Prishtinë në një konferencë për shtyp me antarin e Kongresit Amerikan Elliot Engel se Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen në temat e hapura. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë të zhvilluar dje, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Pritet numërimi të gjitha flet votimeve. Në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara ka vdekur në burg lideri famkeq i kultit Charles Manson. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të këti programi, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj përsëri ka kërkuar pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në temat e hapura, si që është shprehur ai. Këto komente zoti Haradinaj ka bërë sot në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me gazetar me antarin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel. Zoti Engel tha se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është një çështje e cila duhet të zgjidhet sa më parë. Nga Prishtina paraqitet Mimoza Sadiku.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shfrytëzuar një takim me kongresistin amerikan Elliot Engel për të ripërsëritur kërkesën e tij që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në atë që ai quajti temat e hapura të Kosovës.
Kosova ka ende tema të hapura, por e ka përcaktimin euroatlantik. Në temat e mbetura të hapura ne e kërkojmë ndihmën e juaj, ndihmën e Amerikës.
Haradinaj në një konferencë të përbashkët me kongresistin Engel tha se Kosova do të nderoj këtë ndim të SBA-s me kujdesin më të madh për avancimin e demokracisë, randit e ligjit, për luftimin e krimit e të korrupsionit, për një Kosovë që është e lirë për të gjithë qytetarët e vendit. Kjo deklaratë e Haradinajt vjen vetëm pak ditë pasi ai tha se SBA-ja duhet të ketë rol kyç në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, kongresisti Engel ka premtuar për krajën e SBA-s për Kosovën.
You know that you will always have my support.
Ju e dini që ju gjithherë do ta keni për krajën time, populli i Kosovës gjithherë do të ketë për krajën time për t'u siguruar që ky vend të trajtohet fair dhe se ky vend të marrë respektin të cilin e meriton, tha Engel. Engel lavdëroi edhe procesin zgjedhor të mbajtur të dielën në Kosovë, duke thënë se është zhvilluar një proces i mrekullueshëm. I pyetur lidhur me çështjen e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi, kongresisti Engel ka thënë se është një çështje e cila duhet të zgjidhet sa më parë. Kryeministri Haradinaj njoftoi se posta e Kosovës ka vendosur që të bëjë një pull postale në nderim të kongresistit Engel, të cilin e ka konsideruar si mik të Kosovës. Ndërkaq kongresisti amerikan i ka dhënë një dhurat atij me një flamur të SBA-s, i cili ka valuar në Washington.
Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që dje u mbajt në 19 komuna, janë arritur rezultate të ngushta dhe të paqarta në disa prej tyre. Në Prishtinë dhe në Prizren, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dallimi është i vogël dhe pritet edhe numërimi votave me kusht, atyre me postë dhe votimet e personave me nevoja të veçanta. Prokuroria e Kosovës tha se ishte raportuar për disa raste të incidenteve, ndërsa janë intervistuar 7 vet, por 6 prej tyre janë liruar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta. Në disa nga 19 komunat ku është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë, përfshirë këtu qendrat e mëdha si Prishtinën dhe Prizrenin, përqindja e kandidatëve është e ngushtë. Në Prishtinë, kandidati lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti ka fituar 50.19%, ndërkaq kandidati lidhjes demokratike të Kosovës Arbana Brashi ka fituar 49.82%. Kandidati vetëvendosjes në Prizren Myta Heras Kuka ka fituar 50.32%, ndërkaq kundër kandidati i tij nga Partia Demokratike e Kosovës Shaqir Totaj ka fituar 49.68% të votave. Numrimi i votave me kusht ende nuk është bërë ditur se kur do të bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë, të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Raundi dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 23 raste lidhur me procesin zgjedhor që është zhvilluar sot. Pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga prokurorët në tërë territorin e Kosovës, rezulton se nga 23 raste të raportuara janë intervistuar 7 persona, 6 prej tyre janë liruar pasi që nuk ka pasur elemente të ndonjë vepër penale që lidhet me procesin zgjedhor, thuhet në njoftimin për media të prokurorit të shtetit. Ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellavie, ka cilësuar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale si demokratike. Zgjedhjet të zakonshme me parregullsi të vogla janë shenjë mirë për demokracinë në rritje të Kosovës. Mirpresim bashkëpunim me zyrtarët e zgjedhur me qëllim që të bëjmë progres në Kosovë, ka shkruar në Twitter ambasadori Dellavie. Po ashtu krerët e institucioneve të Kosovës kanë përgëzuar qytetarët për një proces të qetë dhe demokratik. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 12.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat joqeveritare nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dështuar të formoj koalicionin qeverisës të partisë saj CDU me partinë të gjelbërve dhe me partinë pro-biznesore Demokratët e Lirë, shkurtimisht FDP. Kështu duket se është aktualizuar mundësia mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Christian Lindner, shefi FDP-s, tha mbrëmë vonë se negociatat kanë dështuar për shkak të mosbesimit ndërmjet palve në bisedime. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Linda Gjokaj.
Bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar në Gjermani kanë dështuar, kështu duke e lënë Angela Merkel përballë sfidës më të madhe në 12 vitet e saj si kancelare e shtetit. Partia Demokratët e Lirë, FDP, u tërhoqën pas 4 javësh bisedime me partinë Merkelit, blokun CDU-CSU dhe partinë të gjelbrëve, situatë kjo që mund të qojë vendin në zgjedhje të reja. Kreu i FDP-s, Christian Lindner, u shpres se mosbesimi në mes të palëve ishte shkaku i dështimit të bisedimeve. Është më mirë të mos qeveriset fare, se sa të qeveriset keq, tha Lindner, derisa theksoi se gjatë bisedimeve palët nuk kishin vizion të përbashkët për të modernizuar vendin. Merkel në anën tjetër shprehu keqardhje për përmbysjen e këtyre bisedimeve, duke thënë se ishin shumë afër marrëveshjes.
Ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird.
Si kancelare vendit do të bëj gjithçka për të siguruar që ky vend do të drejtohet si duhet në javët e vështira që po vijnë, tha Merkel. Ende mbetet e paqartë se si do të rrjedhin gjërat në të ardhmen. Merkel tha se do të njoftoj formalisht presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier për dështimin e bisedimeve, i cili ka kompetenca për të thirrur zgjedhje të reja në vend. Nëse këto zhvillime do të çojnë vendin në zgjedhje të reja, disa lider gjerman kanë shprehur shqetësimet e tyre se votimet mund të krijojnë hapësirë për partinë e qendrës së djathtë AfD, e cila në zgjedhjet e kaluara mori 13% të votave. AfD njihet si partia kundër evropiane, e cila fitoi 94 ulse në parlamentin gjerman me qëndrimet të tyre kundër imigracionit dhe kundër islamit. Për Gjermaninë pas luftës, kjo situatë po konsiderohet si kriza më e thellë politike që mund të japë fund epokës së Merkelit, e cila në zgjedhjet e shtatorit shënoi rënje të konsiderueshme. Sipas BBC-s, nëse vendi shkon në zgjedhje, nuk është e sigurt nëse partia Merkelit do ja besojë asaj udhëheqësinë. Politikat liberale të Merkelit lejuan 1.2 milion refugjat të hyjnë në Gjermani që nga viti 2015. Kjo, sipas analistëve, është shkaku i rezultatit jo të mirë për partinë e kancelares dhe rrjedhimisht bërë që votuesit të pozicionohen pranë partisë së qendrës së djathtë AfD. Dështimi për të formuar qeverinë në ekonominë më të madhe në Evropë mund të ndikojë reformat në Eurozonë e deri të marrëdhëniet me Britaninë pas largimit të saj nga Bashkimi Evropian. Derisa Merkel po luftonte për një mandat të katërt, ajo theksoi performancën ekonomike të vendit gjithnjë në rritje që nga viti 2010 dhe e numrat rekord të uljes së papunësisë që si pasaj ndikuan që ajo të fitoi besimin e votuesve. Megjithatë, ekonomistët e kanë akuzuar atë duke sugjeruar se Merkel duhet të rishikojë sistemin e taksave dhe të punojë që ky sistem të jetë më i pranueshëm dhe shtytës i investimeve në infrastrukturën digjitale.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ministër izraelit ka sugjeruar se Izraeli ka pasur kontakte sekrete me Arabinë Saudite dhe vendet e tjera arabe lidhur me shqetësimet e tyre të përbashkëta për Iranin. Ky është qartazi pranimi par nga një zyrtar i lartë për veprimet e fshehta. Ministri i Energjisë i Izraelit, Yuval Shteinitz, këtë deklaratë bëri gjatë një interviste të djeshme me Radio Nushtarake të Izraelit, por ai nuk e ka specifikuar natyrën e kontakteve. Ne kemi lidhje që me të vërtet janë pjesërisht të fshehta me shumë vende arabe dhe muslimane dhe zakonisht ne jemi palë që nuk jemi të turpëruar, tha Shteinitz. Është pala tjetër që është interesuar për mbajtjen e kësaj në heshtje. Për ne zakonisht nuk ka problem, por ne respektojmë dëshirën e palës tjetër kur lidhjet zhvillohen, nëse kemi të bëjmë me Arabinë Saudite ose me vendet e tjera arabe apo muslimane, ne e mbajmë atë sekrete, tha ky ministër izraelit. Zyra e kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu, nuk ka bërë komente të menjëhershme. Arabia Saudite po ashtu nuk ka bërë komente lidhur me deklaratat e ministrit izraelit Yuval Shteinitz. Presidenti i Zimbabwes, Robert Mugabe, i ka shokuar shumë zyrtar dhe shtetas të këtij vendi, duke mos e përmendur dorëheqjen e tij gjatë fjalimit të televiziv, pasi partia e tij e shkarkoi atë disa orë më parë. Liderët e partisë ZANU të presidentit të 93 vjeçar u than mediave dje se presidenti do ta shpalte dorëheqjen gjatë fjalimit për kombin në televizion. Por duke folur nga zyra e tij presidenciale, së bashku me disa general, Mugabe nuk e ka përmendur dorëheqjen. Pas së fjalimit të presidentit Mugabe, partia ZANU tha se do të kërkoj shkarkimin e ti nësa ai deri sot në mesdit nuk e shpal dorëheqjen. Mbretëresha Elizabeth II e Britanisë dhe princi Philip e festojnë sot të 70 vjetorin e martesës së tyre me një tubim të vogël familjar. Për këtë ditë nuk janë planifikuar ngjarje publike, megjithëse në Westminster Abbey në orën 14 sipas kohës së Evropës së Mesme, do të bien këmbanat për nder të këtij përvjetori. Çifti është martuar me 29 tor të vitit të 1947 në Westminster Abbey të Londres në një ceremoni madhështore, në të cilën kanë marrë pjesë burrështetasit dhe familjet mbretërore nga e gjithë bota dhe është shikuar nga një masë madhe dhe gëzuar e njerëzve. Mbretëresha Elizabeth 91 vjeçare dhe bashkëshorti i saj princi Philip 96 vjeçar do të festojnë privatisht në shtëpinë e mbretëreshës Windsor Castle në pjesën perëndimore të Londres. Charles Manson, lideri famkeq amerikan i kultit, i cili e ka orkestruar vrasjen e 7 njerëzve nga ana e mbështetësve të tij, ka vdekur në burg pasi i ka vuajtur afro 50 vite. Ai e vdiqën mbrëmë vonë nga vdekja natyrore në një spital në Kaliforni në moshën 83 vjeçare, kanë thënë zyrtarët e burgut. Familja Manson, si që quheshin mbështetësit e ti, e kanë vrarë aktorën shtatzën të Hollywoodit të Sharon Tate, që ishte bashkëshorte regjisorit të Roman Polanski dhe 6 personat të tjerë në Los Angeles në vitin 1969. Prokurorët kanë argumentuar se qëllimi ishte që për këto vrasje të fajsoheshin zezaket amerikan me shpresë se kjo do të shkaktonte luftë racore në Shtetet e Bashkuara. Gjatë të procesit gjyqësor kundër tij, Manson pa deklaruar se është i pafajshëm dhe se vetë shoqëria është fajtore. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot në Prishtinë në një konferencë për shtyp me anëtarin e Kongresit Amerikan Elliot Engel se Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen në temat e hapura. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë të zhvilluar dje, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Pritet numrimi i të gjitha flet votimeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!